Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Martine, v čem se budeme kultivovat dnes?
Dobrý den, dnes se budeme věnovat výchově a vzdělávání. A to v různých společnostech, podíváme se k Aztékům, podíváme se do historie a podíváme se i do dějin českého vzdělávání.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Romanko, ty jdeš dneska poprvé do školy, jak se těšíš?
Moc. V přírodní škole se děti špatných známek bát nemusí, nedostávají totiž vůbec žádné.
A co všechno si bereš sebou?
Tašku, penál, chrániče na tušky.
Vyučovalo se ve velkém stanu, když přišla zima, bylo po výuce.
Chemie nebyla ve škole právě moje nejsilnější stránka.
V dílnách se zase žáci seznamují i s praktickým řemeslem.
Aby škola byla životem samým, aby život zvenku proudil do školy a život ze školy ven tak, aby nebylo rozdílů.
Dnes jsme si pozvali hostku, Markétu Supa.
Ahoj, dobrý den.
Markéto, děkujeme, že jsi přijala naše pozvání, nebudeme předstírat, že si vykáme, protože se známe hodně dlouho. Čemu se věnuješ?
Já se věnuju vzdělávání více okrajově, ale věnuju se hodně dětem, což s tím tak trošku souvisí. Takže věnuju se primárně dětem, dětství a tomu, jak děti ze své vlastní perspektivy, ze svého vlastního pohledu vnímají svůj život z texty, z příběhy, z fakty a jak vnímají své vlastní učení se.
Pořad Člověčiny je vlastně pořadem o tom, že lidé všude na světě vlastně dělají úplně stejné věci, ale vždycky to dělají tak trochu jinak. A upřímně řečeno, i výchova patří k těm kulturním univerzálím. Všichni se snažíme vychovávat děti k tomu nejlepšímu, ale vždycky to děláme v těch vlastních stereotypech a předsudcích. A to nejlepší na tom je snažit se je překonávat.
Výchova vzdělávání tak není něco jenom institucionalizovaného, něco oficiálního, něco ve školách s diplomy, s vysvědčeními, se žákovskou knížkou, ale je to i věc, která vlastně je všudy přítomná. Díváme se na to, jaké v té společnosti jsou různé takzvané, dříve se říkalo kulturní vzorce, jaké převažují ideje, k jakým osobnostem se vztahujeme, jak chceme vypadat a jak chceme, aby naše děti vypadaly.
A Marké, je to otázka na tělo, jo? Byla jsi jedničkářka?
Co si pamatuju, tak ne. Myslím si, že možná na začátku, pak jsem určitě měla dvojky, ale u mě to teda nebylo úplně o tom vysvědčení, ale já jsem byla vždycky trochu rebel, měla jsem poznámky určitě v žákovské. A jeden z důvodů bylo, že jsem se nikdy necítila, že do toho způsobu vzdělávání doopravdy patřím. Já jsem teda nikdy nebyla dobrá na to naučit se například naspamět fakta a data, milovala jsem dějepis, ale mě bavily lidské příběhy. Ale kdy se staly, to jsem nikdy nevěděla. V tomhle jsem jako vždycky trochu už jako dítě vlastně bojovala proti tomu způsobu vzdělávání, protože ne každému dítěti může sedět. Může být děti, kterým to opravdu jde a tak to jsou nastavené a všechny si ty věci pamatují, ale pak jsou jiné děti, které se učí jiným způsobem, jiným přemýšlejí, mají jiné zájmy, některé děti baví fakta bez příběhu, některé děti naopak baví příběhy. A ne vždy je vzdělávání k těmto dětem inkluzivní, k jakým způsobům učení se.
Markéto, myslíš si, že vlastně drezura patří do výchovy?
Já bych například zmínila tři přístupy, které si pak naši posluchači a posluchačky můžou adaptovat buď na vzdělávání nebo na výchovu. A to je autoritářský, autoritativní a permisivní. Ten autoritářský je opravdu o tom, že dětem autoritativně říkáme, co mají dělat, jak mají dělat, a že ta moc je plně na straně toho dospělého. Autoritativní je spolupracující, že s dítětem hledáme společné cesty, jako rodič nebo učitel nebo dospělý nastavujeme určité hranice, které jsou pro bezpečnost dítěte a nějaký optimální vývoj, ale zároveň to dítě tam má svůj vlastní hlas, je aktivním účastníkem na svém životě a plně se na něm podílí. A permisivní se to jako převrací a ta moc je na straně dítěte. To dítě plně rozhoduje o svém životě, co dělá, jak dělá a rodič je v určité podřízenecké nebo učitelí dospělí v podřízenecké roli. takový opravdu ten optimální z pohledu vědy, výzkumu, nebo i já sama už jsem teďka rodič, takže z rodičovských knížek je ten autoritativní, kdy ten rodič i dítě, nebo učitel dospělý a rodič a dítě jsou v nějaké spolupráci, snaží se najít společné cesty.
My jsme ve studiu Českého rozhlasu a v našich člověčinách tak využíváme toho, že Český rozhlas má velký archiv původních nahrávek a my bychom si teďka jedno pustili a sice podívali bychom se na to, respektive poslechli bychom si, jak se dříve kantorovalo. Je to nahrávka z roku 1986 a učitel Jan Buchar hovoří o takovém hodně autoritářském stylu výuky.
Učení na jednotřídní škole, to byl takovej, řekl bych, kantorskej kumšt. To nebylo jednoduchý. Pochopitelně, že na takové jednotříce byla u tabule taky takovej proutek. No a jednou pan inspektor Schwarzinger ke mně přišel a říká: Buchare, nač to máte tenhle proutek? Já říkám, no já s ním ukazuju na mapě. A říká, jestli pak s ním taky někoho švihnete. No co bych to zapíral? Říkal, ano, pane inspektore, když je potřeba, švihnu. A on mě drknul do ramena a říká, Buchare, na někoho klacek, ne takový proutek.
Právě jste slyšeli nahrávku z roku 1986, kde pan učitel Jan Buchar hovořil o tom, jak to kdysi na jednotříce vypadalo. Byla to nahrávka z pořadu A léta běží. Markéto, ty jsi hovořila o tom, že v té výchově, potažmo ve vzdělávání, že existují různé přístupy. Jak to hodnotíš ty, když slyšíš takovou nahrávku, jak to ne zas tak dávnými dobami, jak to vypadalo v českých zemích, že se ta rákoska, nebo jak jsme slyšeli někdy asi i klacek, že se používaly k fyzickým trestům.
Když se teda vrátíme k těm třem přístupům, které jsem zmiňovala, tak tohle je ten, fyzické tresty jsou krásná ukázka toho autoritářského, kdy vlastně považujeme toho dospělého za toho mocného, který ty děti musí napravit a přivést na správnou cestu a po dlouhou dobu v historii nebo v jiných kulturách fyzický trest byl jakoby ten nejefektivnější, nejrychlejší a nejjednodušší způsob, protože měl v mnoha případech ten okamžitý efekt. Ale u dětí je to především u těch dlouhodobých účincích a většinou ty krátkodobé rozhodnutí, krátkodobé řešení jsou ty nejhorší řešení.
Martine, víš o nějakých případech, kdy se ještě takové tresty opravdu hodně využívají? S čím jsi se setkal třeba na Nové Gvineji?
Shodnu se s Markétou, že fyzické tresty do výchovy vlastně nepatří, ale já si pamatuju na jednu zkušenost z vesnice Javan v Nungonu, kde začínal školní den a ten učitel měl v ruce prkno a přicházelo za ním jedno dítě po druhém. A on každého z nich švihnul tím prknem přes zadnici. A jsem na to koukal dost vyděšeně. A pak jsem za tím učitelem zašel a říkal jsem, jako, co se stalo, jako, proč musel jako dostat fyzický trest. A on řekl, a rodiče nás požádali. Já jsem říkal, jako, proč, oni něco provedli. A on řekl větu jenom, zatím ne, ale provedu. Oni dostali vlastně nařezáno předem.
Martina, když jsme otevřeli téma fyzických trestů, tak musíme zmínit možná třeba Inuity, Eskimáky, lidé, kteří žili v drsných podmínkách severu, mrazivého severu. A tam vlastně řada těch etnografů a cestovatelů tak byla docela zaskočena tím, že vlastně na děti se tam takřka nekřičelo, že se skoro nenapomínali, že vlastně tam neexistovalo bytí dětí, což z řady společností, z naší historie i možná i někdy v současnosti známe, že naplácat na zadek nebo dát pár facek, když to takhle řeknu, bývá v řadě společností běžné a tam se s tím vůbec nesetkávali a byli tím zaskočeni. Takže to jsou jenom příklady vlastně toho, co říkala Markéta, že ty typy výchovy i vzdělávání jsou různé a na té škále se pohybují opravdu od vyloženě autoritářských po nějaké svolné, ochotné, permisivní.
Spousta lidí říká, že takové ty alternativní výukové metody, výchovné metody jsou o tom, že děti se mohou dělat, co chtějí, neposlouchají, zlobí. Vy to určitě vyvrátíte. O tom není Montessori.
O tom není Montessori. Ale je to takový předsudek. Takže se s tím setkávám velmi často. Ba naopak. v Montessori je důležitý řád a pořádek a hranice. A když dítě na své úrovni dokáže zvládnout svobodu v určitých hranicích, tak samozřejmě může mít větší tu svobodu, větší volnost. Ale vždycky s důrazem na to, že to zvládne respektujícím způsobem k těm ostatním a samo k sobě.
Já bych jenom se ještě ráda trošičku vrátila k té svobodě, protože já myslím, že ten autoritativní, vlastně jsme mluvili o tom, že tam je ta svoboda, ale v určitých mezích, v určitých hranicích. A já bych ráda třeba zmínila Máriu Montessori, kterou známe především dneska jako Montessori školy. Mm-hmm. Ale už zapomínáme, že vlastně Mária Montessori byla vědkyně, která opravdu studovala přístupy vzdělávací k dětem přímo s dětmi a vyvíjela ten pedagogický přístup společně s těmi dětmi. Ona právě razila ten názor, že děti potřebují určité hranice, ale v rámci těch hranic potřebují opravdu tu svobodu. Tu svobodu volby, co se budu učit, jak se budu učit, kdy se to budu učit. A to, že díky tomu ty děti jsou budou později, nebo vlastně už i od dětství, ale dále schopné se rozhodovat, že mají sebevědomí, cítí se schopné a budují si lásku k učení a že nepotřebují externí motivace, které můžou být tresty, ale můžou být i pochvaly nebo i známky. Ono totiž i pochvala se stane trestem, když ta pochvala najednou není.
Důležitou věcí, kterou jste zmiňovali, je ten rovnocenný přístup. Nicméně, když se podíváme do historie vzdělávání, výchovy, výuky, tak vidíme, že ten přístup nebyl vždy rovnocenný, že byl spíše nerovný. A to se netýká jenom různých sociálních tříd, ale i celého pohlaví. Ty jsi zmiňovala i dámu Montessori, která byla jednou z prvních lékařek, která mohla vystudovat medicínu v Itálii. My si poslechneme, zase využijeme toho, že jsme v Českém rozhlase a podíváme se do archivu, podíváme se na péči o ženské vzdělávání nebo o vzdělávání dívek a dam v 19. století. A sice poslechneme si nahrávku o založení spolku Minerva.
Duší spolku byla Eliška Krásnohorská. Dalo jí mnoho práce, než se jí podařilo uskutečnit tu myšlenku. Ale spolek Minerva přece roku 1890. otevřel první třídu svého dívčího gymnázia soukromého v Praze. Bylo to první gymnázium v Čechách a první v celém Rakousku. Teprve o dva roky později bylo otevřeno první dívčí gymnázium ve Vídni. Když první žačky tohoto gymnázia, bylo jich 53, za pouhé 4 roky zdolali celou učebnou látku 8 tříd a s výborným prospěchem složili maturitní zkoušku na akademickém gymnáziu v Praze, nastal Krásnohorské další úkol, vymoci jim přístup na univerzitu. To bylo teprve těžké. Žádný profesor na české univerzitě nechtěl jich přijmout za posluchačky. Konečně zvolili k tomu profesoři Pražské univerzity německé.
Slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1937, jak bylo složité, kdy se ženy zapojovaly do vzdělávání, nebo řekněme do vzdělávacího procesu, a z historie víme, že vlastně ty akademické grády, tituly, tak byly dostupné v českých zemích ženám až od 30. let 20. století, respektive od 20., kdy Milada Paulová se stala nejprve docentkou v roce 1925 a posléze pak i první profesorkou Univerzity Karlovy. Martine, ty jsi kulturní antropolog, navštívil jsi řadu koutů světa. Víme dobře, že v různých končinách třeba ženy nemají přístup ke vzdělávání, buď vůbec, nebo omezený, nebo nějakým způsobem skutečně selektivně daný. V jaké společnosti jsi byl, kterou jsi navštívil například, kde jsi se s tím setkal, s nějakým nerovným přístupem k možnostem, které vzdělávání nabízí?
Musím říct, že co se týká třeba Papuji, a ta moje bezprostřední zkušenost s Nungony je taková, že tam teda vznikla veřejná základní škola až v roce 2004 a že není nic výjimečného setkat se tam s 20-letým prvňákem, což znamená zároveň nějakou vnitřní motivaci být gramotný, být vzdělaný, protože to je skutečně odlehlá oblast. Na druhou stranu je dobré poznamenat, že to vždy byla a dosud vlastně v mnoha ohledech zůstává mužsky orientovaná společnost. Společnost orientovaná na muže, ale v těch třídách základní školy jsou žákyně i žáci, sedí společně v jedné třídě, což by před třeba ještě 40-50 lety bylo naprosto jako nemyslitelné. To by se nemohlo stát. Ale víme, že třeba v tom evropském prostředí se toto velice rychle proměnilo někdy už v počátku 20. století, ale v řadě společností mimo Evropu ten přístup ke vzdělání je odlišný a limitovaný. Z některých výzkumů vyplývá, že třeba kluci a holky mají rozdílné talenty, jako kdyby disponovány k některým dovednostem, že třeba kluci jsou podle některých výzkumů více schopní třeba 3D rotace, že si umí představit předmět a v hlavě si jej otočit, zatímco třeba holky jsou lepší ve verbálních dovednostech. Markéto, myslíš si, že je to dáno tím, že skutečně to máme jako v sobě, nebo je to dáno jako tím prostředím, ve kterém jsme vychováni, třeba pomocí hraček, které nám jsou dávané, nebo to, co nám je dáváno ke čtení, to, co se nám vypráví, jestli to je jako dáno v nás, a nebo jestli jsme k tomu vedení. Záludná otázka, já to vím.
No, tak ty si mě ptáš na takovou tu velmi starou, dlouhodobou otázku ohledně dětí, jejich výchovy, vzdělávání a vývoje, a to je ten vztah, to je přírody a sociokulturního prostředí.
Přesně tak.
Ano. Většina výzkumů se teda shoduje, že to spolu souvisí. Že tam může být nějaký předpoklad, ať už genderový, nebo genetický, nebo jakýkoliv jiný prostě předpoklad, který hraje roli, jak se nějaké dítě lépe učí, nebo co se učí lépe, jednodušeji, něco složitěji. Ale zároveň, že to sociokulturní prostředí hraje velmi důležitou roli, to, jak k těm dětem přistupujeme. Třeba pěkný výzkum v Británii, kdy vzali roční děti a holčičky oblekly jako chlapečky a chlapečky oblekly jako holčičky a nechali nějakého dospělého, které tyto děti neznal, aby jim podával a hrál si s nimi. A opravdu bylo vidět, že když to byla holčička oblečená v chlapeckém oblečení, tak ti dospělí dávali hračky, které podporovaly na geometrické a matematické myšlení, třeba skládačky. A když to byl chlapeček oblečený jako holčička, tak měl třeba tendence mu dávat jako plišáky, panenky a podobně. Takže určitě je vždycky potřeba se na to dívat komplexně, ale moje hlavní doporučení je vždycky se dívat na to jedno konkrétní dítě, protože to dítě, které stojí před váma, je to, které vy musíte řešit a přemýšlet nad tím, jak je jedinečné a v čem je jedinečné.
Nepochybně ta role toho prostředí je naprosto zásadní a zaslouží se dodat, že když jsem říkal, že z těch výzkumů vyplývá, že třeba chlapci jsou lepší v 3D rotacích, tak tam se zaslouží dodat, že to je v průměru. Že to neznamená, že každý chlapec je schopen 3D rotace a že každá holka má lepší verbální dovednosti než chlapec.
V tuto chvíli nechodí do školy 570 tisíc dívek školou povinných. To je obrovský problém.
Uvádí čísla z posledního průzkumu turecká novinářka Denis. Příčin tohoto jevu je několik. Jde samozřejmě o ekonomické důvody. Životní úroveň na tureckém venkově je velmi nízká. Rodiny mají co dělat, aby se vůbec uživily. Negramotní rodiče necítí velkou potřebu vzdělávat své děti. A pak je tu zakořeněný pocit, že zejména dívkám vzdělání nepřísluší.
Když se podíváme trošku do historie vzdělávání v Evropě, když se vrátíme vlastně k těm iniciativám toho úsilí o to zapojit dívky, ženy do výuky, do školství, do společnosti vlastně, aby ovlivňovaly chod věcí, aby se více zapojovaly, tak vidíme, že v těch našich podmínkách se to stalo poměrně rychle, řekněme během století, dvou století. Během 20. století došlo k velikým posunům v té oblasti rovnoprávnosti a zapojení žen do výzkumu, do vědy, do školství. Nicméně musíme zdůraznit, že stále existují společnosti, kultury, které vyloženě ženám nedovolují přístup k rovnocennému vzdělání, nějakým způsobem je omezují, například umožňují jenom opravdu velice bazální základní vzdělání a selektují ty, většinou muže, kteří mají přístup k tomu vyššímu vzdělání. Týká se to řady muslimských zemí, Afghánistánu. Dobře si vzpomínáme na iniciativy Talibánu, který omezoval výuku dívek, trestal je za to, že se zapojují do západního vzdělávání. Nicméně existuje jedna instituce velice tradiční, a to je Univerzita Al-Azhar, náboženská univerzita v Káhiře, která tuším vznikla někdy v 10. století. Ta tradičně byla velice maskulinní školou, která vlastně vychovávala budoucí vzdělance, učence, aby udržovali řád světa. Využijeme zase archivu Českého rozhlasu a poslechněme si reportáž z této slavné káhirské školy z Al-Azharu, která pochází z roku 2009.
Tady to je mihráb, tyrkysem vykládaný výklenek, který ukazuje směr k Mekce. Tamhle ty vitráže jsou ještě původní a tato kupole je z cedrového dřeva, dovezeného z Libanonu.
Právě tady se muslimští učenci a studenti po staletí zabývají náboženstvím, právem, literaturou i třeba filozofií. A činili tak už v době, kdy křesťanský západ považoval za normální veřejné upalování kacířů a čarodějnic.
Je to výborná škola, přednášejí tu špičkoví profesoři. Studuje tu 12 000 studentů z celého světa, z arabských zemí, ale třeba i z Malajzie a z Evropy.
Od raného středověku už se samozřejmě škola rozrostla. Přibyly jí nové areály, dívčí sekce a v roce 1961 také některé ryze sekulární obory. Teď zrovna oknem z nádvoří pozoruji přednášku, na které jsou studenti i studentky pohromadě.
Právě jste slyšeli nahrávku z roku 2009. Bylo to z pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů. Markéto, ty jsi akademičkou na prestižní univerzitě Karlově. Co to pro tebe znamená prestižní nebo privilegované vzdělávání? Jak jej vnímáš a zase možná v těch širších kontextech?
Já bych se především zamyslela nad tím, co vůbec to prestižní a privilegované v kontextu vzdělávání znamená, protože pro nás může být prestižní, že jsme na Karlově univerzitě nebo pro někoho na Oxford, Cambridge, Harvard, ale pro spoustu lidí a většinu lidí na naší planetě je privilegované a prestiž, že se vůbec třeba můžou naučit číst a psát. Že vzdělávání je vždycky nějaké privilegium a prestiž, bohužel je to tak. A pro koho je jaká úroveň prestižní a privilegovaná, je něco, nad čím se musíme stále zamýšlet v kontextu věcí, o kterých jsme například mluvili ohledně inkluzi a rovnocennému přístupu ke vzdělávání. Myslím si, že například v našem kontextu, když posíláme děti do školy, když se vrátím k tomu, že máme začátek školního roku, tak je to pro ně povinnost a je jim to také jako představováno a vnímáno jako povinnost. A to, co se snažím já ukázat mým dětem a ráda bych, až budou postavit sem vzdělávání, je, že je to privilegium a prestiž pro ně, že vůbec můžou vlastně do té školy chodit, od školky až do školy. A ta univerzita, to už je taková jenom třešnička na dortu.
Já si tady dovolím být výjimečně osobní. Pamatuji si na to, jak můj starší synek šel do školy. Viděl jsem, jak vchází takhle do té školy. A jenom jsem si v duchu řekl, tak a teď jste mi ho ukradli. Protože to je ten moment, kdy na něj nemáš, na to dítě, nemáš vliv jenom ty sama, ale bude ho formovat nějaká instituce svým vlastním způsobem.
Předáváš vlastně toho žáka, studenta institucím a spoleháš na to, že ho budou vychovávat řádně, dobře, co nejlépe, aby to bylo k jeho prospěchu. Můžeme zmínit i nějaké etnografické příklady, že tohle fungovalo nejenom ve starých antických společnostech třeba, ale dokonce i u Aztéků. Máme zprávy o tom, že vlastně tam odevzdávali ty děti ve věku 6 až 15 let do různého stupně veřejných vysokých škol a byly vlastně ty děti připravovány už třeba samostatně a ne tak v té rodině. Každopádně se asi shodneme ve studiu, že to je extrémně důležitá věc, výchova, vzdělávání. A jak Markéta hezky řekla, je to privilegium. A když jsi byl osobní, tak já bych s dovolením byl trošku také osobní, když jsem navštívil Bhután nebo Rwandu, kde to privilegium nemají všichni. Tak jsem si bytostně jsem tam pocítil, jakou máme obrovskou možnost, že ty děti ráno vedeme do té školy a že jim zajistíme vlastně hezkou cestu životem s nějakým potenciálem, že se něco dozví, že se něco naučí, že v něčem vyniknou a že skutečně tuhle výsadu nemají všichni a že ty děti, které vědí, že by jim to pomohlo, tak jdou třeba 10-12 kilometrů přes úbočí, přes údolí v sandálech, aby si tam donesli tu aktovku, otevřeli si učebnici a opravdu se těšili z toho, že se naučí číst, psát a počítat a opravdu je to perfektní věc.
Takže škola je opravdu základ života.
Markéto, máme to privilegium. Jak z pohledu dětí, jak by se to dalo dělat lépe? Co můžeme zlepšovat?
Pokud je vzdělávání privilegium a prestiž, kterou my u nás máme už dlouhou dobu, tak určitě bychom si ji měli hýčkat a snažit se ji posouvat dál. Samozřejmě ve škole se zaměřujeme na testy, na výsledky testů, na to, aby se děti dostaly na střední školy, ale zároveň si musíme uvědomit, že ve školách se pěstuje v dětech nějaká láska a motivace k učení, kterou je rovněž velmi důležité pěstovat. Není to pouze o těch faktech a znalostech, ale také o lásce něco vědět a něco znát.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
Dnes jsme si povídali o dětech, vzdělávání, výchově. Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořád Člověčiny. Děkujeme také, že naše pozvání přijala Markéta Supa, akademička z Univerzity Karlovy.
Děkuju za pozvání a přeju všem příjemný začátek školního roku.
Těšíme se na vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Souko
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.